Vítejte v Presu, podcastu nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který už od roku 2016 usiluje o pluralitní, nezávislá a svobodná média. Od mikrofonu vás zdraví David Klimeš. Její film Hranice práce, ve kterém se Sašou Úlovou zkoumala nejhůře placené práce v Česku, se dočkal evropského pokračování. Film Hranice Evropy opět sleduje Sašu Úlovou, jak se nechává zaměstnávat na špatně placené práce, ale tentokrát po celé Evropě. Ve studiu je režisérka a novinářka Apolena Rychlíková. Vítej v Presu.
Ahoj a děkuju za pozvání.
Možná vraťme se ještě k tomu prvnímu filmu Hranice práce. Ať už Saša Úlová pracovala v nemocniční prádelně, drůbežárně za pokladnou nebo v třídírně odpadu, tak to vyvolávalo celou řadu otázek. A jestli si dobře pamatuju, tak ten film i knížka je rok 2017. Mě by vlastně zajímalo, jestli to mělo nějaký konkrétní dopad, jestli se něco změnilo.
Já myslím, že s odstupem těch několika vlastně 6-7 let, které uplynuly od toho zveřejnění. Jedna, která v prvé řadě reportáží, které přímo Nadační fond podpořil, reportáže s názvem Hrdinové kapitalistické práce, ale následně i filmu a vydání knihy, se už dá mluvit o nějakém dopadu. Já ráda ten dopad rozděluji na takové tři pro mě důležité fragmenty. Ten první je nějaký úplně primární a konkrétní v tom smyslu, že všechny ty práce, kde se Saša Úlová objevila v roli undercover reportérky, tak všechna ta zaměstnání nebo ti zaměstnavatelé nějakým způsobem upravili ty svoje pracovní nebo mzdové podmínky. Namátkou pamatuju si, že třeba v drůbežárně, která spadá pod tedy holding Agrofert a pod Vodňanské kuře, tak přidali jednu 5minutovou pauzu, lidi se tomu občas na debatách smějou, ale pro ty zaměstnance a zaměstnankyně to třeba znamená, že si můžou dojít na záchod, zapálit si cigáro nebo sníst mandarinku a napít se. V jiné práci například dorovnali mzdy mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci, což je mimo jiné porušování zákoníku práce, když máte dva lidi na tom stejném páse, jeden je zaměstnávaný přes agenturu, bere výrazně méně, druhý je kmenový zaměstnanec, bere výrazně více. Došlo tam tedy k tomu dorovnání a v nějakých jiných místech taky upravili třeba smlouvy. Takže určitě to nějaký primární efekt mělo, ale ty dva další dopady, které mi přijdou neméně důležité, jsou ještě jiného typu. Ten první myslím, že je ten, že se podařilo do té české debaty vůbec poprvé od roku 89 s nějakou empatií a razancí zároveň přinést vůbec téma nízkopříjmových zaměstnanců, zaměstnanky, lidí, kteří sice pracují, ale přestává pro ně platit taková ta nepsaná společenská dohoda, že prací se dá uživit. A zároveň jsou to práce, které potřebujeme. Takže poprvé vlastně novinářstvo mělo šanci nahlédnout i ta veřejnost do životu těchto lidí a to si myslím bylo velmi důležité. Navázá na to potom celá řada dalších projektů. A ten třetí vlastně pro mě možná nejdůležitější aspekt té debaty byl, že ty lidi nám potom hodně psali, že to je vlastně poprvé, kdy mají pocit, že si jich novináři a novinářky všímají. Kdy se ty jejich životy staly předmětem něčího zájmu. A to je pro mě strašně důležité vlastně vyplnit tohle prázdné místo.
Tak to je dobře, že se něco konkrétně v těch firmách změnilo. Já, když jsem to viděl a četl, tak vlastně jsem se těšil na docela ostrou debatu o fungování třeba inspekce práce a to i z toho třeba přístupu, že ne každý s vámi bude souhlasit, jak jste to pojali v tom filmu. Já bych asi také něčím trošinku namítal, ale to se vlastně vůbec nestalo v těch médiích. Jestli si dobře pamatuju, tak nejurputnější debata byla o tom, jestli jste nebo nejste neomarxistky.
No, zároveň jak ten film, tak ty Sašiny reportáže se vlastně dočkaly jako opravdu velkého přijetí v tom smyslu, že ona tehdy vyhrála dvě novinářské ceny. Já jsem s tím filmem vyhrála na Jihlavě, vyhrála jsem diváckou cenu, dostala jsem cenu kritiku a byla jsem nominována na Českýho lva. A co bylo důležité, ten zásah byl obrovský. My jsme to tehdy počítali, bylo to přes milion ten zásah, protože jak to bylo vlastně multiprojektový, tak to šlo dál. To, že se nedebatovalo jednak o tom inspektorátu práce, ale třeba i o roli odborů právě ve vztahu k těm lidem, co jsou úplně nejníže a pobírají minimální mzdu, to mě hodně mrzelo. Ale na druhou stranu, když jsem potom s radostí sledovala projekty jako Chudé Česko, tak jsem měla pocit, že jsme jako odstartovali nějakou debatu, která v tom českém veřejném mediálním prostoru chyběla.
Právě proto, že ten projekt měl dopad, tak Nadační fond nezávislé žurnalistiky se rozhodl podpořit i pokračování další série reportáží, tentokrát z celoevropského prostředí, a na ně právě navazuje i film Hranice Evropy. Tak jak je to za českými hranicemi?
No, překvapilo mě, že z hlediska přístupu k migrantům a migrantkám si Západ s Východem opravdu nemají co vyčítat. My jsme tehdy se Sašou dělali takovou jednoduchou úvahu, která se nám potom nenaplnila. To bylo, že jsme si říkali, že Česká republika je příjemcem té migrující práce, a to byl jeden z důvodů, proč jsme to chtěli dělat, protože v hranicích práce, nebo respektive v hrdinech kapitalistické práce jedna, Saša jenom viděla přes ty pásy ty migranty, kteří zůstávali v práci díl, neměli sociální zdravotní, byla tam velká jazyková bariéra a nemohla se k ním dostat. A my jsme počítali s tím, že do Česka tyto lidé přichází a z Česka tyto lidé odchází, respektive našinci odchází do zahraničí. Ukázalo se, že vlastně těch Čechů a Češek neodchází tolik, což bylo pro nás překvapivé, na rozdíl třeba od Slováků nebo od Poláků, Rumunů, Maďarů a tak dále. Ale pracovní podmínky pro tu zranitelnou skupinu těch migrantů a migrantek jsou na Západě opravdu dost nehostinné. My nemůžeme vytvářet nějaké jako velké datové podloží. Saša prostě pracovala ve třech konkrétních provozovnách. Nicméně z toho, jak se bavila s ostatními lidmi, kteří tam pracují, tak minimálně nabyla dojmu, že je to takový průměr tam, kde pracovala. Takže jsme se setkali s masivním porušováním zákoníku práce, který je platný v těch zemích, s nedodržováním výše minimální mzdy, s falšováním výkazů pracovních nebo s velkým spožďováním několika měsíčním klidně výplat, s absencí volných dnů, s tím, že vlastně člověk musel dotovat tu práci nějakou neplacenou prací a tak dále.
Tam je zajímavé v tom filmu, že se vlastně Saša proti tomu nikdy neozve. Chce to vlastně zažívat, chce to trpět, když to tak řeknu. Není to vlastně nějaká chyba, že vlastně automaticky se předpokládá vlastně nulová aktivita a pasivnost v té situaci toho zaměstnance?
Já myslím, že se nepředpokládá automaticky nulová pasivita toho zaměstnance, ale ten náš přístup jednak vyvěrá z toho, že Saša nemá tuhle povahu, to znamená, ona nemá moc tendenci se jako bouřit obecně v nějakém slova smyslu. A pak nám vlastně přišlo důležité jako udržet si tu observační roli a vlastně nevytvářet situace, které bychom vytvářeli nebo které by ona vytvářela z té své privilegované pozice člověka, který tam může spustit stávku, ale za týden odejde a nechá tam ty lidi jako samotné. My jsme vždycky, a to bylo i v té předchozí práci, se snažili jako nacítit to prostředí a vyhodnotit, co si tam můžeme dovolit a co už ne. To znamená, že ta její práce novinářská nebyla aktivisticky zevnitř jako proměňovat to prostředí směrem k něčemu, kde necítila, že je, ale jako pátrat po příčinách. To znamená, jako ona to prostředí ovlivňovala třeba už systémem otázek, který kladla těm lidem, které třeba poprvé v životě se jich zeptal někdo na ty věci, na které se ptala Saša, ale už nešla za to, aby vlastně v prostředí, které k tomu nebylo nějak jako nastavené samo o sobě, vytvářela stávku. To neznamená, že kdyby tam třeba ta stávka nevznikla, tak ona se nepřidá a nebude v ní aktivní. To nejspíš ano, ale přišlo nám fakt už velká míra aktivismu, kdybychom vlastně přišli do toho provozu, hrozně rychle ho jako měli tendenci změnit a pak zase šli dál.
Vy ve filmu jste natáčeli mnoho scén skrytými brýlemi s kamerou. Vlastně asi to ani jinak nešlo, aby vlastně z toho byly ty záběry. Někde to zcela chápu, třeba v polské farmě na zeleninu, tak tam jste tím...
Německé farmě, pardon, omlouvám se.
Ano, já se taky pletu.
No.
Tak jste vlastně tím dokladovali docela výrazné porušování nejrůznějších podmínek, ale pak jsem třeba váhal na tím, když Saša je zaměstnaná jako ošetřovatelka ve Francii, kde dostává sice opravdu malou, ale stále legální minimální mzdu, jestli to dobře chápu, všechny papíry jsou v pořádku. Je tam ten důvod používat ty brýle se skrytou kamerou? Jak jste o tom přemýšleli?
Tady myslím, že dobrý rozlišovat, a vím, že to není úplně jednoduchý, to, že ten film je jakoby film. Jo, že ten film vlastně nakládá s tou filmovou řečí a s celkovou jako narací toho příběhu jako trošku jiným způsobem, než třeba ty reportáže. To znamená, že já ani ty brýle, jako co by režisérka, jsem nepoužívala čistě jako přenos nějakých informací, ale třeba přenos emocí, jo, který vlastně v té filmové řeči fungují trošku jiným jako fakt způsobem. Hodně jsme to řešili, to používání, zároveň jako já jsem tady v tom projektu Hranic Evropy se opravdu mnohem víc než té jedničce tehdy soustředila na tu roli té režisérky. To znamená, jakkoliv jsem třeba se Sašou řešila, do jakých prací půjde, do jakých zemí půjde, tak už jsem jakoby nechávala tu novinářskou část být jako na její straně a já jsem opravdu jako se jako snažila vytvořit nějaký koherentní celek, který bude jako srozumitelný i třeba pro zahraniční festivaly. Takže jsem takhle o tom ani jakoby nepřemýšlela, co jsem ale věděla od začátku, že třeba v té pečující práci nechce, aby ty lidi byli vidět. Ono to tam není, ona tam jakoby zároveň pracuje v jednu chvíli na černo, těch prvních 14 dní vlastně pracuje úplně na černo, mimo ten systém. Takže to nám přišlo vlastně fajn, ale ten nosič toho obrazu je jako emocionální, ne informační. No.
Už dávno jsem se přestal pokoušet sledovat, co všechno zrovna děláš. Tak dokážeš pro naše posluchače zrekapitulovat, co v novinařině si za poslední 2-3 roky, třeba 2-3 roky urazila?
No, tak asi nejdůležitější a v tom bych vlastně dost jako chtěla upřímně poděkovat právě nadačnímu fondu, který, když ještě jsem pracovala v Alarmu, tak já jsem tak nějakou souhrou okolností tam dost měla na starosti právě tu grantovou politiku směrem k vašemu fondu a bavilo mě vymýšlet ty témata, takže my jsme vlastně díky podpoře třeba mohli zrealizovat projekt s názvem Asociální stát, ve kterém jsme skrz příběhy příjemců sociálních dávek vlastně mapovali vůbec to, jak funguje sociální dávková politika. Pro mě to bylo hrozně důležité v tom, že ta politika dávek je tak strašně komplikovaný téma, že mu mnohdy nerozumí ani zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva práce sociálních věcí nebo Ministerstva financí a já jsem tehdy dokázala vlastně díky tomu prostoru a času, který jsem měla na zpracování jedné reportáže, protože já jsem dělala jednu z nich, o příspěvku na péči, jako nasát a mít čas vlastně pochopit celou tu politiku. Takže to jsou takové věci, které mě hodně baví, když vlastně ta grantová pomoc nejde jenom jako na subvencování nějaké práce, ale i na možnost vlastně vzít si další čas a jako opravdu se hlubině ponořit do tématu, které je třeba extra komplikované, což ty dávky byly, uvidíme, co s tím udělá takzvaná superdávka, která se teď plánuje. Takže to byl jeden významný moment třeba pro mě. Pak určitě dost velký milník, co jsem vnímala, byla podpora projektu PIKO. My jsme s Pavlem Šplíchalem, mým bývalým kolegou, udělali vlastně série reportáží, která mapovala příběh pervitinu, vlastně nejslavnější české drogy. A bylo to strašně čtený, mělo to fakt jako velký dopad, do dneška nás furt zvou na nějaké debaty, jsme součástí takových jako adiktologických kruhů, ačkoliv nejsme adiktologové. A vznikla z toho i kniha, která se prodala kolem 4000 kusů, což vlastně považuji v rámci nějaké literární reportáže za docela úspěch. A mě to zase pomohlo jako zdokonalit se v psaní těch literárních reportáží, což je taková oblast, kterou strašně potřebuju umět. No.
Zmínila jsi dva projekty, dvakrát Alarm.
Pak jsem dostala
talent. V Alarmu už nejseš. Já se na to samozřejmě musím zeptat, proč jsi vlastně odešla z té redakce, kde v rámci té levicovější žurnalistiky si vlastně vyjela opravdu výrazně nahoru.
Mm-hmm. Asi i primárně proto, že jsem narazila na nějaký strop v rámci té redakce, kdy jsem cítila, že pokud se chci pohnout dál, tak budu muset začít zkoušet i jiné věci. Já jsem asi v tomhle jako neřekla bych, že jsem ambiciozní, ale mám pořád jako tendenci se někam posouvat a zkoušet nové věci a ono v rámci té zaběhnuté redakce to není úplně jednoduché. A hodně jsem potřebovala už jako ustoupit z té rychlejší komentářové žurnalistiky, která mi v mnoha ohledech, byť teda teď tvoří taky pořád jádro mojí práce, ale vlastně přijde repetitivní a až moc v nějakých ohledech dogmatická, jako někdy právě i jako z těch ideologických pozic. A chtěla jsem mít trošku čas na nějaký vlastní jako osobnostní růst, rozvoj, protože jsem díky tomu, že jsem byla nominovaná na Evropskou novinářskou cenu, jsem najednou začala hodně jezdit do zahraničí na setkání novinářů a novinářek a pochopila jsem, že ta scéna jako v zahraničí je ještě úplně jinde. A přišlo mi strašně podstatný vlastně mít možnost tohle rozvíjet. Ať už třeba storytelling, protože si myslím, že to je v takovým jako neúplně dovyvinutým, v neúplně dovyvinuté fázi v Česku, ale tak i vlastně třeba schopnost hánět peníze na média a třeba rozvíjet se investigativně. A to se mi jakoby i zase díky podpoře Nadačního fondu jako dařilo, že jsem dostala od vás peníze v projektu Talent.
Teď máš za sebou spoustu projektů, ten největší je asi teda dodělání filmu Hranic Evropy a já vím, že ty vždycky něco chystáš, tak co chystáš teď? Minimálně, aby ses nerozjela do všech oblastí, co které pokrýváš, tak myslím novinářsky.
Jo. No, ten poslední důvod, proč jsem vlastně odcházela z Alarmu, bylo, že jsem dlouhodobě sněla s Jakubem Zelenkou, mým kamarádem a kolegou, o tom, že bychom chtěli vytvořit platformu pro pomalou žurnalistiku, takzvanou jako slow journalism v Česku, která by ale jako zároveň vytvářela prostor třeba pro mladé novináře a novinářky, kteří se necítí úplně komfortně v dnešních médiích, anebo i pro lidi, kteří jsou nějak handicapovaní, ať jsou to lidi z menšin nebo lidi, co jsou třeba vyloženě, jakoby mají nějaký třeba fyzický handicap a zároveň chtějí psát, takže jsme založili firmu na nápady, která vygenerovala projekt s názvem Page 404, který by měl odstartovat někdy v květnu. A máme vlastně redakci, která by chtěla psát dlouhé longready a mělo by vycházet opravdu jenom pár textů týdně. A sama teď na sobě cítím, že to je něco, čemu se chci hodně věnovat a že mi to vrací radost z toho psaní jako takového.
Zmínila jsi Jakuba Zelenku, s kým dalším chceš spolupracovat v tom projektu?
Tak bude to poprvé, co to tady řeknu, takže exkluzivní materiál. Součástí naší redakce je Jakub Jetmar, který se věnuje technologiím a médiím. Je to Táňa Zabloudilová, moje bývalá kolegyně z Alarmu, která se ale bude v Page 404 věnovat primárně problematice bydlení, developmentu, ale také kultury. Máme dvě mladé novinářky, Terezu Patočkovou, kterou jste mohli znát jako vlastně dost zářící hvězdu krátce po jejich 20. narozeninách s Aktuálně, která tam vlastně reprezentuje ten Gen Z hlas. A máme Barboru Voříškovou, která bude primárně zaměřena taky na nějaké jako otázky trendu generace Z, ale i na literaturu. A jako náš hlavní editor s námi spolupracuje Josef Bouška, což je vlastně jediný seniorní hlas v té redakci. Je to bývalý editor třeba Webového týdne, komentátor a taky můj blízký kamarád. A jsem hodně ráda, že tam je i ten pohled, který je jednak ideologicky úplně vzdálený mě, a taky jako věkově, nebo ne, on není, tak a to zní, že má 70, ale že to je vlastně člověk, který i na nás, i tím, že žije vlastně dlouhodobě v zahraničí, má jako trochu jiné požadavky.
A logická otázka, jak se chcete uživit na českém mediálním trhu?
Tak my jsme vymysleli takový jako složitější systém kofinancování, ale zatím to docela funguje. Jednak jsme se nějak napojili na ty evropské granty, o kterých jsem mluvila, protože si myslím, že to je taková past, že ty Češi a Češky vlastně moc nekoukají ven, kde ty peníze jsou, protože Evropská unie jako standardně přispívá do různých novinářských fondů, podobných třeba tomu vašemu, ale jako s mnoha milionovými rozpočty. V řádech milionů eur mluvím. A potom máme podporu třeba nějakých i nadací, které nám třeba přispěly na podporu těch menšin. To znamená, máme romského, vietnamskou, máme ukrajinskou uprchlici, která by u nás měla psát, a ruského novináře, který je opozičník vůči Putinovi. To jsou věci pokryté vlastně z nějakých nadací. A třetí ten pilíř tvoří to, že my vlastně chceme mít všechny hlavní texty vždycky dostupné. Vlastně nejsme příznivci paywallu, ale vlastně chceme se zaměřit na větší budování nějaké jako vnitřní komunity, která bude i schopná vlastně fungovat offline, která bude zaměřená na nějaké vzájemné participativnosti a která vlastně těm členům a členkám klubu bude poskytovat ne přímo nutně větší obsah textů, ale spíš užší napojení na to novinářstvo, které s náma spolupracuje.
Už jsem zmínil, že se stala docela výraznou postavou té levicovější novinařiny. Já mám přehled spíš o té od středu napravo, tak vlastně se chci zeptat, jak vypadá dneska levicová nebo k levici tendující novinařina?
Tak já právě si nejsem jistá, jestli to nutně musí mít tady tyhle jako ideové znamínka, nebo respektive. Připadá mi, že s nástupem té mojí generace, a už se vlastně nepovažuji za mladého člověka úplně, tak se rozrazil trochu prostor těch lidí, kteří sice vyrostli po tom roce 89, ale vlastně i díky tomu hodně konzumovali třeba zahraniční média typu Guardian a nějak se v nich víc usadil ten jako sociálně citlivější pohled na svět, který je víc jako standardem v tom akademickém a mediálním provozu na západě. A v řadě českých médií, i když jsou to třeba média oligarchizovaná nebo média, která jako sama sebe neoznačují žádným znamínkem, tak dnes vidím lidi, kteří, neřekla bych nutně, sami sebe vnímají jako levici, ale rozhodně disponují tou schopností jako popisovat světy, které třeba ta mainstreamová žurnalistika do jisté doby úplně nepopisovala. Ať jsou to světy menšin, ať jsou to otázky klimatické krize, genderových rolí, genderových nerovností, nebo obecně jako sociálních problémů. Takže nevím, jak je na tom úplně nutně levicová scéna. Máme podle mě standardně pořád ty dvě média, Alarm a Deník Referendum, které se k tomu jako řadí, a pak Britské listy, které jsou tak ještě furt jakoby existujou, ale vidím hodně mladých novinářů a novináře, které bych jako nutně neoznačila jako levicové, ale jako progresivní už bych je označila určitě.
Já jsem tušil, že se ti to levicové nebude úplně líbit, ale já jsem vyrost době, kdy vlastně to dělení levice, pravice bylo docela funkční rutinou. Někdo přišel s nějakým pohledem zleva, někdo zprava a nějakým způsobem pak probíhala debata. Vlastně to byla docela fajn rutina. Myslíš si, že tahle rutina už vůbec není potřeba střetávání se nad nějakým tématem s levicovějších, pravicovějších pozic a pak samozřejmě logicky tendujeme k nějakému konsenzu nebo minimálně zpřesňování toho, jak popisovat ten svět.
Naopak si myslím, že to potřeba je. Ten problém v české debatě ale vidím v tom, že novinářstvo obecně má tendenci samo sebe vnímat úplně bezpříznakově a neumí si přiznat tu svoji politickou pozici. A to je vlastně pro mě ten problém, proč se snažím trošku kličkovat. Já nemám problém říct, že zpracovávám témata z nějakého jako levicového pohledu, ale potom bych očekávala, že jako řada novinářů a novinářek, kteří nějak volí a nějak přemýšlí, nemají problém jako přiznat si, že to dělají třeba jako středově, nebo liberálně, nebo konzervativně. A vlastně jenom bych se ráda dočkala doby, kdy ve chvíli, kdy hostkou podcastu bude, já nevím, jo, Lenka Zlámalová, tak 20 minut se s ní někdo bude bavit o tom, jestli jako to, že se kouká na svět optikou pravice, zasahuje nebo nezasahuje do její objektivity, tak jako se to děje mně, a nebo ve chvíli, kdy hostem bude Petr Honzejk, tak ta debata se bude točit o tom, že je prostě jako centristický liberál a co to vlastně znamená pro výkon jeho povolání. Ale do té doby, dokud vlastně ten jediný jakoby jediné to znamínko bude dostávat ta takzvaně levicová žurnalistika, tak já proti tomu trošku budu muset vystupovat, protože mi to nepřijde jenom jako spravedlivý. Ačkoliv si myslím, že právě to, že se dokážeme uvědomit nějakou svoji pozici, tak nás zaprvé vede jako k větší opatrnosti s tím nakládáním, protože když je ta ideologie jako moc vnitřnělá, tak nemáme tendenci prostě vnímat v tom, jak uvažujeme. A taky si myslím, že máš prostě zcela pravdu v tom, že potom to umožňuje vlastně hledat ta řešení. Ale ve chvíli, kdy si ten novinář řekne, já jsem jakoby jenom objektivní a mám prostě pravdu a tohle to vlastně ani jakoby není názor, který má jako politickou konotaci, tak je to nebezpečný.
Na závěr těžká otázka, co podle tebe chybí české žurnalistice? Kromě tedy toho uznat svoji pozici v té diskuzi a svoje nějaká ideologická východiska.
Podle mě české žurnalistice nejvíc chybí platformy pro organizování a vnitřní debatu, která by vlastně umožňovala trošku stírat ty obří rozdíly v tom, jak jsou dneska média vlastně financovaná. protože pak se jako blbě vede ta debata o budoucnosti té profese, která je opravdu nejistá. A jsem strašně ráda, a říkám to jako členka jedné z takových platform, to znamená jako členka spolku ženy v médiích, že už se pomalu vynořují ty věci, jako na čím nájem nezaplatíš, a že vlastně ty novináři a novinářky už pociťují, že důsledkem jako absence těch financí, což je ten velký problém v řadě těch médií, třeba veřejnoprávních, je nutné začít se jako organizovat a jako vůbec řešit to, co máme dělat a jak se ta naše práce má jako přizpůsobit těm složitějším finančním podmínkám. Takže vlastně tohle mě chybí úplně nejvíc. Vlastně nějaká debata, která je svobodná dovnitř a která není zatížená tím, že když kritizuju jako nějaký text, tak to znamená, že to médium nenávidím, anebo že na něj útočím, protože na něj útočit chci. Prostě nějaká profesní diskuze a z toho plynoucí nějaké formy organizace a zlepšování.
Tak uvidíme, jak se to posune, a také uvidíme, jak tomu přispěje nový zamýšlený web page 404, za kterým stojí Apolena Rychlíková a její kolegové. Díky, že jsi přišla popovídat do dalšího dílu podcastu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky v Presu.
Děkuji moc krát za pozvání.
A od mikrofonu se loučí David Klimeš.